Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Așa cum v-am promis, în această ocazie vom lua în discuție subiectul legilor, așa cum sunt ele rostite de către zei. Cu ce autoritate au fost impuse normele morale? Ce rol au avut legile în contextul construirii unei societăți umane? Și mai mult decât atât, ce relevanță mai au astăzi cuvintele care pretind a fi de inspirație divină? Despre toate aceste lucruri vom discuta împreună cu invitatul nostru, ca de fiecare dată, Valentin Dănăiață. Bine ai revenit!
Vă mulțumesc mult! Bucurie e de partea mea!
Ca de obicei, încercăm să facem o incursiune în trecut pentru a înțelege prezentul și, de ce nu, și viitorul. Vom încerca să surprindem lucrurile care au modelat societatea noastră. Și o caracteristică de bază pe care noi oamenii o avem este aceea că ne asumăm niște norme. Norme pe care de obicei tindem să le încălcăm. De aceea avem nevoie de o autoritate care să susțină astfel de norme. În abordarea sociologică, în dinamica grupurilor sociale, se pretinde că regulile au fost inventate pentru bunul comun. Nu aveai altfel cum să te descurci dacă nu ne asumam la nivelul societății niște reguli. Dar, uitându-ne în istorie, vedem în contextul mitologic sau al religiei în ansamblu ca fenomen că legile de comportament sunt stipulate de vocile zeilor. Dar cum puteau niște zei să spună ce să facă omul în condițiile în care, așa cum am descoperit în ocaziile trecute, și ei aveau sau nu aveau reguli?
Zeii oferă omului niște reguli sau un set de reguli pe care de obicei omul trebuie să le, să le păzească, nu neapărat zeii.
Ei sunt deasupra regulilor?
Probabil că ei sunt deasupra lor, dar mai probabil decât atât este condiția în care îi așează zeii pe oameni. Deci, fiind oarecum de condiție mai joasă, fiind de condiție mai rudimentară, ei nu reușesc să aibă în ei conștiința binelui. Mm-hmm. Și atunci au nevoie de un bine în afara lor. Ca un popor de robi care nu știu ce să facă și atunci stăpânul le spune cu bastonul ce să facă și ce să nu facă.
Exact la asta mă gândeam când explicai. E o mentalitate de tip arhaic, este foarte învechită mentalitatea asta și o astfel de etică e păguboasă. Pentru că un cuvânt spus de stăpân are valoare nu intrinsecă, ci doar prin faptul că a fost rostit de către stăpân. În contextul ăsta vorbim de o etică mitologică sau în vechile religii?
Vorbim de o etică conjuncturală, cred eu. Vezi, mitologia, deși privește zeii și îi ridică la un rang foarte înalt, deși ceea ce spun zeii ține oarecum de suprauman, legile zeilor totuși nu frizează cu absolutul. Mm-hmm. Adică zeii au și ei greșelile lor, au și scăpările lor, procedează și ei conjunctural. Și oarecum, aceasta este într-adevăr o normă acceptabilă pentru ființa umană în condițiile în care trăiește ea.
Da, cu astfel de abordare, atunci clar că nici din perspectiva omului nu te-ai fi așteptat să-și asume o etică absolută.
Da, ce am dorit eu să spun implicit este faptul că, datorită faptului că zeii n-aveau astfel de reguli pentru ei, scriu aceste reguli pe niște tablițe de piatră care le dau, sau de clei pe care le dau oamenilor, arată oarecum că ei sunt deasupra legilor la care se supun pământenii, că ei sunt supramorali și că ei hotărăsc până la urmă, adică ei se comportă până la urmă în funcție de situațiile pe care le creează ei, dar ei nu au un cod de comportament stabil. Probabil că asta este diferența în lumea mitologică între zei și între oameni. Adică zeii sunt deasupra legilor,
dar capabil să le dea astfel de legi oameni.
Iar oamenii sunt sub legi.
E relația stăpân-sclav.
Da.
Ai amintit de legi, de înmânarea unor legi. Interesant e faptul că în contextul antic, autoritatea civilă, să zicem că era reprezentată printr-un rege, da? Fie că vorbim de un rege despot în contextul mesopotamian, fie că vorbim de faraonul din Egipt sau, eu știu, să mergem mai departe. În Grecia, mai târziu, apare noțiunea de democrație, iar vocea poporului devine vocea zeilor. Dar clar, vocea zeilor e văzută și atunci ca autoritate și posibil că în contextul ăsta. Dar să ne întoarcem la Mesopotamia. În contextul în care vorbim de darea unor legi, poate că aș face referire la legea codului, hai să zicem, codului Hammurabi.
Da.
Cum e prezentat codul acesta în contextul vremii?
Există multe discuții interpretative vis-a-vis de importanța codului Hammurabi astăzi. Așa. Nu știu dacă la asta te-ai referit tu sau dacă pur și simplu te referi la la importanța pe care a avut-o codul Hammurabi
atunci,
pentru vremea de atunci.
Atunci.
Surprinzător. N-am găsit ideea cum că codul lui Hammurabi ar fi adus ceva inovator în societatea de atunci. Că s-ar fi produs o schimbare legislativă, că până atunci oamenii n-ar fi știut legile acestea și dintr-o dată când Hammurabi le-a pus pe obeliscul lui și le-a scris pentru imperiul său, dintr-o dată s-a produs o
revoluție morală.
Revoluție morală, nu? Ceea ce am înțeles că noi în cercetările noastre, mergând spre înapoi, găsim codul lui Hammurabi printre cele mai vechi coduri de legi scrise. I-am înțeles importanța,
da.
Ne-am uimit de complexitatea codului lui Hammurabi, iar în înțelegerea mea, codul lui Hammurabi relevă până la urmă sau demonstrează că anume societatea umană la vremea respectivă era destul de complexă, era destul de atentă la spiritul de dreptate și la nuanțele legislative.
Da, legile le regăsim în variante simplificate chiar cu 300 de ani înainte de Hammurabi.
Da, da, da.
Dar ceea ce mi-atrage atenția e faptul că aici regele pretinde că vorbește din partea divinității.
Deci, înainte de a sublinia raportul dintre divinitate și om prin intermediul legalității sau prin intermediul legii, aș vrea să spun că ceea ce înțeleg eu este că există un paralel între ideea de lege și istoria umană. Deci, nu cred că ființa umană s-a dezvoltat în vreo perioadă făcând excepție de noțiunea de dreptate,
categoric,
de echitate ca și normă socială și de normalitate legală. Nu. Chiar dacă legile au fost mai mult sau mai puțin elaborate, oamenii au avut nevoie de așa ceva. Așa cum spuneai, cu 300 de ani înainte de codul lui Hammurabi există alte dovezi în legătură cu existența legilor.
Dar aici, în dreptul lui, în mod clar se afirmă și pe obeliscul care era înălțat, posibil că era legea afișată undeva într-un loc public,
da,
așa fel încât toată lumea să citească, scena de sus ar reprezenta înmânarea legii din partea zeului, iar împăratul cumva are o autoritate delegată.
Da. Aș vrea să pun o contraîntrebare. Ți se pare ceva din codul lui Hammurabi, ceva extraordinar, din legile lui?
Sunt norme de conduită la nivel social.
Da, mi-am notat aici.
Hai să luăm câteva în atenție, da, chiar ne-ar prinde bine.
Mi-am notat aici. Este vorba despre reglementarea problemelor într-un caz de calomnie, într-un caz de comerț, sclavie, hoție, hrană, datoriile pe care le avea muncitorul față de cel căruia îi muncea și așa mai departe. Nu este nimic spectaculos, extraordinar. Gândul meu este de ce aceste lucruri care țin de normalitate trebuie să fie mânate de zei. M-aș fi așteptat ca zeii să înmâneze ceva care n-a mai existat. Dar în înțelegerea mea, zeii înmânează ceva care exista deja.
Și atunci, dar nu era aplicat. Era un vid de autoritate, nu?
Și atunci, nu știu dacă era un vid de autoritate. Poate. Ce înțeleg eu din această situație este că autoritatea legislativă nu constă în excepționalitatea ei, ci autoritatea legislativă constă în faptul că ea reglementează binele existențial recunoscut la nivel de zei. Adică, domnule, ăsta este un bine pe care și zeii îl recunosc. Ăsta este binele contextual absolut dintotdeauna. Adică, vezi, când arăți cu degetul spre o persoană și spui ceva rău despre el, să poți să ai dovezi pentru treaba aceasta, pentru că dacă nu vei avea dovezi, vei fi adus înaintea judecătorului și în sfârșit judecat și penalizat pentru treaba asta. Bun. Asta este normalitatea. Așa se face. Cine garantează pentru asta?
Zei. Cei de sus.
Deci zeii sunt păzitorii ordinii normale. Cu alte cuvinte, aș mai vrea să spun că vedeți, omenirea încă o dată nu trăiește într-un vid legislativ, într-un vid de dreptate, dar omenirea trăiește într-un vid probatoriu. Cu alte cuvinte, nu este cineva care să probeze că aceasta este normalitatea. Există foarte posibil, e foarte posibil ca să existe cineva care să vină să zică, da, altfel nu se poate face, vă dau și alte variante, există și așa, nu se poate face așa, și atunci apare ideea, nu, ăsta este normalitatea care ar trebui să fie.
În contextul românesc devine subiectul foarte sensibil, pentru că problema noastră nu este că nu avem legi, ci se contestă legalitatea legii.
Corect, da. De unde știi că e legea cea mai bună? Hai să îmbunătățim noi prin faptul că o mai tăiem la jumătate.
Posibil că în antichitate garanția era dată de sursa sau presupusa sursă divină.
Sigur. Nu, deci divinitatea stă în spatele legii. O garantează cu prezența ei. O garantează.
Și în felul ăsta o face o lege bună și nu poate fi contestată de nimeni.
Aici legii, adică zeii garantează legea. Mai târziu în filozofie, în Platon, în timpul lui Platon, lucrurile se schimbă. Asta doar de dragul de a vedea prin comparație cum s-au schimbat lucrurile. În filozofia lui Platon, legea e mai mare decât zeii. Am spus anterior că zeii nu au lege. Cu toate astea, sunt societăți legaliste de genul acesta, în care legea este atât de puternică încât apare dictonul nimeni nu este deasupra legii. Nimeni nu este fără lege. Iar în cazul lui Platon, ideile, noțiunea de dreptate este veșnică și face parte din acele idei care preced chiar existența zeilor, la care fac trimitere zeii pentru a justifica propria lor poziție. Deci avem de a face cu două... Da, pe vremea lui Platon. Corect.
În contextul Mesopotamiei, dacă e să ne întoarcem la Egiptul Antic, autoritatea garantului ordinii sociale în contextul nostru
Coboară de la zei.
Faraonul vine de la zei.
Așa e.
Aș vrea să surprindem un lucru interesant, mai ales în context biblic, pentru că avem un conflict al autorității. Conflictul dintre Moise și Faraon. Pentru că aici avem un conflict între zeii Egiptului și autoritățile divine însumate prin poziția faraonului și lucrarea pe care Dumnezeu o face prin intermediul profetului Moise. Sunt cuvinte care sunt rostite și dintr-o parte și dintr-alta.
Aș vrea să vorbesc întâi de faraon puțin.
Da.
Faraon este reprezentantul zeilor. Spuneam și altădată, faraon este important ca și funcție, nu ca și persoană. Deci, indiferent cine este faraon, că trăiește o vreme, moare, este înlocuit cu altul, masca faraonului rămâne aceeași. Este același simbol al faraonului care este lăsat de zei ca reprezentant al lor. Faraonul este un fel de vicarius dei, cu alte cuvinte, locțiitorul zeilor pe pământ. Da? Din cauza asta este foarte dificil pentru faraon să-l audă pe Moise spunând Iahve m-a trimis, zeii m-au trimis pe mine. Eu te trimit pe tine și nu știu eu.
Zeii vorbeau în mod clar și direct, oficial, doar prin intermediul faraonului, nu?
Sigur că da. El era ca și cum ar spune, tu vorbești de zei, păi toți zeii sunt la mine în buzunar și uite sunt aici, eu nu zic nimic. El era autoritatea de comunicare, portvocea zeilor, și din cauza asta apare conflictul, surpriza respectivă. Cum se poate să vii tu să spui că tu ești în locul meu? Este ca și cum Moise ar fi luat locul. Și evident apare un conflict între cei doi. Revenind, autoritatea faraonului vine din faptul că zeii au comunicat lui voința lor, legea lor. El este cel care reprezintă voința zeilor pentru universul uman. Când Moise se ridică împotriva faraonului, este o bătălie legată de cine este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ.
Văzut din perspectiva asta, exodul deja capătă niște conotații cu mult mai ample. Este mai mult decât o simplă izgonire sau o revoltă a unor robi nesatisfăcuți de situația lor.
Da. Da. Problema eliberării lui Israel este cine e Dumnezeu. Nu cine iasă din Egipt. Nu, ci cine este Dumnezeu. Adică Moise avansează ideea că Dumnezeu are poporul lui și poporul lui Dumnezeu nu este poporul egiptenilor, ci este poporul sclavilor. Este de asemenea complet inimaginabil.
În contextul vremii.
În contextul acela, adică ei până în momentul acela se considerau ca fiind poporul zeilor, îi aveau zeilor, îi stăteau de vorbă cu ei, îi invocau și așa mai departe. Ei aveau niște sclavi, care sclave n-aveau niciun drept la zei, sclavii respectivi n-aveau drept la zei, ei nu se închinau zeilor, ei erau doar
animale
vorbitoare. Da, exact, cuvântătoare. Hei, și Moise vine și spune, știi ce, de data asta noi suntem poporul lui Dumnezeu. Este strigător la cer, este de neimaginat. Nu poți tu să fii Dumnezeu, poporul zeilor, câtă vreme ești în sclavie, câtă vreme până acum ăștia te-au bătut, te-au muncit. Nu se poate lucrul ăsta.
În contextul eliberării poporului evreu, pe fundalul a ceea ce ai prezentat, ar merita să surprindem și o inițiativă pe care Iehova, Dumnezeul care se prezintă lui Moise și apoi întregului popor, o ia atunci când eliberează poporul. Simte nevoia să le dea o lege la muntele Sinai. Cred că ar trebui să fie circumcis actul ăsta în contextul conflictului de ansamblu, în contextul eliberării, a judecării,
fii atent, la un moment dat, la un moment dat această circumscriere cuprinde în sine evenimentele anterioare. Dumnezeu spune, poporul acesta iasă la mine, vrea să iasă la mine să prânzească la praznicul meu. Este foarte interesant în cartea Exodului, venirea la Sinai este reprezentată ca o sărbătoare, ca un praznic al lui Dumnezeu cu poporul lui. Iar la Sinai, Dumnezeu stă de vorbă cu poporul său, îi dă legile sale, iar, și repet, acesta este sărbătoarea pe care Dumnezeu o instrumentează pentru poporul lui. Este praznicul lui cu poporul său.
În contextul în care este dată legea pe muntele Sinai, o vedem tot ca o prelungire a mentalităților antice în care, din dorința de a întări ordinea socială, conducătorul să vorbească și să aibă în spate asigurată autoritatea divinității, adică Moise, ca geniu militar, organizatorii, cu un bun conducător, ca unul care cunoștea mentalitățile poporului din vremea de atunci, să apeleze la același truc pentru a ține sub control noul popor care se coagula?
Nu știu dacă aș avea vreo dovadă obiectivă împotriva acestei teze. Dar dacă iau ca normalitate raportul biblic a ceea ce s-a întâmplat atunci, atunci înțeleg în felul următor. Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu vorbește despre Avram ca fiind acela care va porunci casei sale să păzească
legile și
rânduierile, legile și poruncile sale. Ceea ce înseamnă că legea morală definea casa lui Avram.
Era asumată.
Era asumată, da. Urmașii lui Avram ajung în Egipt. Ca sclavi, îl uită pe Dumnezeu, uită tot, inclusiv factorul legislativ sau moral al lui Dumnezeu. Bun. Când Moise îi regăsește, erau un fel de oameni care nu știau să scrie, nu știau să citească, nu aveau lege,
nu erau instruiți,
nu-l aveau pe Dumnezeu, nu aveau nicio făgăduință, niciun legământ. Da. Pierduseră aproape tot. Ajunseseră la punctul zero al valorilor ființei umane. Dumnezeu ia de acolo, îi scoate. Evident, scoaterea din Egipt reprezintă bătălia lui Dumnezeu cu concepțiile zeilor mitici din Egipt. Și încă o dată, pentru toți aceia care vor să înțeleagă amploarea acestui conflict, uitați-vă puțin online sau în cărți, uitați-vă la zeii Egiptului și îi veți vedea acolo. Vei vedea zeul Broască, vei vedea zeul Muscă, zeul
Urgii.
Da, exact, zeul Nil. Plăgile când cad sunt un război al lui Jehova împotriva mitologiei egiptene, împotriva mitologiilor. În sfârșit, Dumnezeu îi scoate de acolo, îi aduce la Sinai, iar Dumnezeu la Sinai reabilitează elementul legic în ochii lor. Deci ceea ce pierduseră este dat înapoi. Cea mai importantă expresie se află în porunca a patra, când Dumnezeu zice foarte clar, adu-ți aminte. Și când Dumnezeu spune adu-ți aminte, adu-ți aminte în mod special de porunca a patra, dar nu numai de porunca a patra.
Adică totul este un fel de
Adu-ți aminte de toată legea pe care tu ai pierdut-o și pe care nu mai cunoști.
Bun. Citim cele 10 porunci, decalogul, legea lui Dumnezeu. În ce constă unicitatea? Sunt lucruri atât de simple.
E același
lucru.
Nu
e nevoie ca Dumnezeu să spună să nu furi.
Corect.
Adică unde este aspectul novator?
Păi, dacă citești nu știu dacă noi ar trebui să simțim nevoia după aspectul novator, care aspect ar fi în detrimentul universalității legii.
Și atunci, deci în ce constă unicitatea?
Dacă Dumnezeu ar fi venit atunci cu o lege nouă, atunci ai ajunge la concluzia că Dumnezeu n-a lăsat ca legea asta să fie universală pe tot pământul. Uite cum zice Pavel.
Da, da, da.
Te rog, dacă...
Nu, adică în felul ăsta poți să explici asemănările între diversele coduri de legi, inclusiv legea lui Moise și legea lui Hammurabi, pentru că ele pleacă de la o asumare comună, adică alt fel de bine nu ai cum să inventezi.
Deci caracterul unic al legii lui Dumnezeu constă în universalitatea ei. Uh-huh. Nu în specificitatea ei, nu în ciudățenia ei, ci în faptul că este recunoscută ca normală, naturală pentru ființa umană de toată lumea.
Are vreo relevanță că sunt 10? Romanii aveau 12.
Nu știu, pentru mine numărul de 10 nu reprezintă ceva special. Uh-huh. Ceea ce știu eu este că acolo, în cele 10 porunci, Dumnezeu a oferit omului tot ceea ce are el nevoie.
E chintesența tot ceea ce înseamnă norma de conduită?
Da.
Norma morală, etica?
Da,
tot?
Exact. Uh-huh. Cele 10 porunci nu își propun o legislație extrem de elaborată, extrem de complexă, în toate situațiile posibile. Uh-huh. Nu, nu. Uh-huh. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos spune că legea aceasta se cere aplicată în situații diferite și El spune că a nu desfrâna merge până acolo încât Dumnezeu a înțeles prin aceasta nici măcar să nu te uiți la o femeie și să o poftești în sufletul tău. Uh-huh. Sau a fura înseamnă să nu furi numele bun al cuiva. Sau a ucide înseamnă să spui cuiva prostule. Deci să nu ucizi înseamnă să nu spui cuiva nebunule sau prostule. Deci când Dumnezeu lasă cele 10 porunci, lasă un nucleu al dreptății sau al legalității, care ulterior ar trebui să fie descifrat mult mai în amănunt sau mult mai elaborat de ființa umană. Dar mă reîntorc la ceea ce dorisem să citesc în Romani 2 cu 14. Căci când neamurile, măcar că n-au legea scrisă, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Câteva lucruri frumoase. Legea aceasta scrisă de Dumnezeu pe table de piatră,
da.
Dumnezeu spune că a fost scrisă mai întâi în ființa umană. Mm-hmm. Punctul numărul 2. Omul are capacitatea de a recunoaște legea aceasta. Deci, în momentul în care Dumnezeu a scris pe cele două table de piatră legea celor 10 porunci, omul a recunoscut-o ca fiind o lege pe care el o avea în natura lui. Deci nu era ceva împotriva lui, împotriva omului, era ceva pentru om, congruent cu ființa umană sau cu natura umană. De asemenea, cele 10 porunci sunt în acord cu legea naturală despre care noi vorbim în filozofie și așa mai departe, numai că face un pas mai departe, legea celor 10 porunci devine lege religioasă. Legea naturală nu este lege religioasă. Legea naturală reglementează raportul omului cu semenul său.
Doar
și cu lumea
la nivel social?
Da, la nivel social și cu lumea, eventual, lumea chiar care formează averea sau posesia cuiva. Uh-huh. Legea lui Dumnezeu are și componente religioase când cele 4 porunci, primele, reglementează raportul închinării omului față de Dumnezeu. Astfel încât legea naturală este depășită în caracterul ei religios prin cele 4 porunci.
Interesant
primele.
Este că în codul lui Hammurabi nu există niște porunci directe cu privire la raportarea individului față de divinitate.
Corect. Legea respectivă nu este legea religioasă datorită faptului că în antichitate religia este apanajul castei preoțești. Este oarecum o religie inițiatică, o preiau preoții și preoții gestionează religia în numele și pentru popor.
O scenă preluată din istoria filozofiei grecești.
Așa.
Socrate stă de vorbă cu un amic de-al lui.
Da, da.
Cunoști scena, nu e un lucru... Dacă ai putea să spui ceva și telespectatorilor, mă refer la faptul că în discuția pe care o are cu amicul,
da,
acesta spune că a făcut un lucru bun. L-a predat autorităților pe tatăl care ar fi comis o impietate.
Deci Eutifro, cred, Eutifro, că, este numele, exact, cred că este numele fiului, care vrea să facă dreptate și care îl predă autorității pe tatăl său și spune: tatăl meu a comis o crimă.
Crima era impietatea. E, și acum apare dialogul ăsta, pentru că asta aș vrea să spun.
Problematica este, ce este mai rău? Să-ți trădezi tatăl,
mm-hmm,
sau să ascunzi o crimă?
Tânărul, în discuția cu Socrate, dezleagă misterul.
Așa.
El spune că el a făcut ceea ce zeii i-au cerut să facă. Adică,
da,
predarea unui criminal era o datorie.
Deci ce este impietatea?
Față de regi. Ce este impietatea?
Impietatea, îmi aduc aminte, impietatea este ceea ce zeii, ceea ce zeii nu aprobă. Pentru că pietatea este ceea ce zeii aprobă.
Aha,
deci pietatea este ceea ce zeii aprobă, cu care zeii sunt de acord. Și atunci el nu acționează în funcție de sentimentele sale filiale față de tatăl său, ci acționează în legătură cu responsabilitatea sa față de zei.
E, dar acum apare aspectul complicat din partea lui Socrate. Zeii, când spun ceva, spun că este bun sau este bun pentru că a fost spus de zei? E problema care o va prelua și Platon.
Ok, oul sau găina?
Mm-hmm.
Care este primul? Vezi, aici trebuie să mergem puțin înapoi și să înțelegem că oamenii au fost creați de Dumnezeu. Nu mai spun de zei acum.
Da, da, da.
Oamenii au fost creați de Dumnezeu. În actul creațiunii, Dumnezeu are prioritate. Dacă oamenii au fost creați de zei, atunci accept și îmi place ideea pe care Vechiul Testament o are când Dumnezeu spune: din mine va ieși legea.
Adică prelungirea naturii divine.
Și legea mea este lumina popoarelor. Deci din mine iese legea și legea este lumina popoarelor. Este frumos ceea ce tu spui. Dacă până acum mitologia este prelungirea emoțiilor umane, cu mari semne de întrebare,
da, da, da,
legea este prelungirea personalității divine.
Deci, noi trebuie să citim legea din perspectiva a ceea ce Dumnezeu este.
Da, da.
Adică să o așezăm într-un cadru interpretativ corespunzător. Pentru că important nu este doar ce interzice legea, ci și ceea ce în mod implicit cere.
Da.
Nu?
Vezi, prima poruncă începe cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din robie. Acesta este axioma sau postulatul. Robia poate să fie Egiptul, robia poate să fie Babilonul, robia poate să fie zona imoralității sau a viciului care te ține legat și așa mai departe, dar Dumnezeu spune: eu te scot din robie. Asta să știi. Aceasta, așa începe legea, prin definiția caracterului lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu față de mine. În asta constă, repet, frumusețea legii în caracterul ei religios.
Etica, da, normele de comportament pe care ni le asumăm trebuie să fie văzute, ai spus, în contextul a ceea ce Dumnezeu este. Altfel, sunt doar niște imperative reci care vor fi oarecum respectate doar la nivel de suprafață, doar în sensul formal, și nu s-ar surprinde valoarea intrinsecă a poruncii ca atare.
Într-una dintre emisiunile noastre anterioare, tu mi-ai arătat mie o imagine, un tablou al lui Icar, care a căzut din cer, a căzut într-o apă și s-a înnecat acolo. Știi, dacă nu mi-ai fi explicat tu tabloul, eu m-aș fi uitat la tablou ăla și aș fi zis, iată un tablou. Na, niște oameni, unul pescuiește, unul își continuă munca aici și uite din apă un picior.
Pentru telespectatori vreau să spun că e vorba de o pictură realizată de Peter Bruegel și într-adevăr puteți să o căutați, se numește chiar așa Icarus.
Da. Apoi tu mi-ai explicat-o și mi-ai zis, vezi ce este aici. Autorul vrea să spună că deși Icar a căzut din cer și toată lumea știe drama lui și toată lumea privește cu compasiune la munca lui și la toată tragedia pe care o trăiește, deși el se zbate aici în apă, uite, este aproape să se înnece, a mai rămas doar un picior afară, cu toate astea, cei din jur nu știu nimic de treaba asta, nu le pasă, lumea merge înainte. Ăsta pescuiește la 2 metri de Icar care a căzut în apă. Da? După aceea, celălalt își duce mai departe munca lui. Celălalt este la... Nimeni nu știe. Ideea este foarte frumoasă, dar, încă o dată, ideea așează tabloul în contextul frumuseții lui. Așa este și aici. Dacă iei legea, nu vezi decât piciorul lui Icar și te uiți acolo ce o fi. Când o așezi în context, în contextul caracterului lui Dumnezeu, în contextul a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în contextul creațiunii și răscumpărării, în contextul istoriei salvării noastre, atunci frumusețea depășește cu mult litera legii. O luminează și descoperim spiritul ei frumos.
În contextul contemporan, militanții umanismului de orientare seculară spun că etica de surginte religioasă este paralizantă dezvoltării individului. De ce? Pentru că l-așează în incapacitatea de a avea raționamente morale. El trebuie să ia decizii la nivel mecanic. S-a spus așa, fac așa. S-a spus așa, fac așa. Pe când o ființă responsabilă, autonomă, capabilă, va trebui să ia decizii de unul singur și să fie învățat să-și asume responsabilitatea. Cam acesta este discursul umanismului de tip secular. În context creștin, se citează adesea atunci când se dorește să se impună valorile, normele, principiile, cuvântul lui Dumnezeu zice. Dar ce valoare are citarea unui cuvânt în contextul în care oamenii îl văd ca o relicvă a unui trecut, ca un artefact din vremuri de mult apuse? Aș vrea să discutăm un pic despre relevanța cuvântului lui Dumnezeu în contextul unui creștin ce se așează în secolul 21.
Cuvântul lui Dumnezeu piedică în calea progresului. Până la urmă, despre asta este vorba.
Așa se pretinde.
Judecați împreună cu mine. 10 porunci, 10 cuvinte, decalog înseamnă decalogos, 10 cuvinte și într-adevăr aproape că asta este. Poruncă, să nu furi, 3 vorbe, să nu ucizi, 3 vorbe, extrem de scurt, extrem de puțin, extrem de laconic, așa de simplu încât un copil învață cuvintele astea și atunci când nu le pricepe.
Da, posibil că 10 ar fi fost că și puștii, când învățau să numere, și-ar fi învățat și responsabilitatea morală odată cu număratul.
Nu știu, poate. Nu,
dar mi-ai dat o sugestie, da. Și mintea mea a mers mai departe.
Cu toate astea, viața este mult mai complexă. Atunci când omul trebuie să aplice porunca la diversitatea condițiilor vieții, atunci omul este chemat să-și exercite dreptul său la moralitate și să dezvolte o etică personală, care etică poate să ajungă la o frumusețe deosebită.
Stai. Nu e o etică universală? Nu este ceva general în care noi toți doar ne supunem și ne înregimentăm?
Mă reîntorc la ceea ce am spus anterior. Când porunca zice să nu ucizi, iar tu trebuie să înțelegi să nu spui cuiva prostule, nu ți se pare un demers și un drum destul de lung de la una la alta, uneori chiar anevoios, cineva își poate imagina că legea asta chiar că nu se potrivește. De ce? Pentru că nu te poți duce la un copil să-i spui, vezi, când te duci acum la grădiniță, să nu ucizi pe careva.
Ei dai idei.
Da, copilul de 3 ani, ce rost e să-i spui treaba asta? Mm-hmm. Ce rost are? Bun. Și atunci poți să ajungi la concluzia, cum poți tu să spui că legea celor 10 porunci este universală și că se aplică în toate situațiile, când se vede foarte clar că nu se aplică. Și te rog să întorci pagina și să ajungi la ceea ce Iisus Hristos spune, că de fapt în porunca să nu ucizi este încorporată ideea să nu spui cuiva prostule sau nebunule. Și atunci pentru copilul care îl trimiți la grădiniță, te rog frumos, înainte să-l trimiți, nu-i spune să nu ucizi, dar spune-i, te rog frumos, astăzi când te duci la grădiniță, nu spune-i cuiva prostule. Chiar la nivelul acela mic, nu-i spune prostule, nici nebunule. Nu-l apostrofa, pentru că, vezi, etica poruncii nu este să nu iei cuiva viața, ci să-i dai posibilitatea unei vieți de valoare. Și Iisus Hristos atrage atenția la lucrul acesta. Aici este libertatea umană. Aici este libertatea progresului nostru în ceea ce privește moralitatea. Aici este ceea ce Apostolul Pavel în Roman 2 spune, gândurile care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, lăsând ca conștiința umană să se dezvolte pe baza unor date de temelie. Deci, închei spunând, cele 10 porunci reprezintă fundamentul pe care vom clădi libertatea, progresul, creșterea noastră morală.
Mi-ai deschis direcția de meditație, pentru că Sfântul Apostol Pavel, scriindu-le credincioșilor din Efes, în al 4-lea capitol din epistola lui, surprinde cumva aspectul ăsta. Pe de o parte, porunca are caracterul prohibitiv și vine cu interdicția, iar Apostol Pavel vine și spune, uite cum ar trebui să sune morala noastră, și construiește o morală afirmativă, una pozitivă. La prima vedere, poruncă ar trebui să fie nu interdicție, ci mai degrabă a comanda, a ordona ceva, nu? Că asta este sensul.
A ordona interdicție. În sensul de a crea o ordine frumoasă. Prezența în porunca divină a timpului viitor, de asemenea, schimbă foarte mult aspectul legii.
La ce te referi? Pentru că sunt versiuni, inclusiv în traducerile englezești, în care imperativul sună altfel.
Zi, cum sună?
Păi, cu engleza mea...
Dar nu trebuie să spui limba engleză, nici eu nu voi folosi limba engleză acum.
Cred că e o redare. Lingviștii ne-ar putea scoate din impas, într-adevăr. Tu nu vei.
Exact. Adică, la asta mă refer. În momentul
cum
în care,
interpretezi?
În momentul în care originalul, cele 10 porunci, sunt înțelese la timpul viitor, atunci perspectiva este total diferită și mai ales frumoasă. În momentul în care se spune, tu nu vei fura, tu nu vei minți, tu nu vei desfrâna. Când? Și dintr-o dată, cele două table de piatră puse una în fața celeilalte creează un dialog extraordinar. Pe prima tablă se scrie, eu sunt Domnul Dumnezeul tău sau eu voi fi Domnul Dumnezeul tău. Și pe tabla a doua apare, când eu voi fi Domnul Dumnezeul tău, tu nu vei fura, tu nu vei minți, tu nu îți vei necinsti părinții și așa mai departe. Creează un tablou de tipul acela la care eu mereu fac referință pentru că îmi place să mă mișc în interiorul lui și anume nobles oblige. Noblețea obligă. Ăsta este dialogul în cadrul celor 10 porunci, extrem de concentrat, extrem de puternic, extrem de sugestiv. Tu nu vei fi ceea ce ești dacă Domnul Dumnezeul tău va fi Dumnezeul tău.
Da, îmi place explicația. Așează în cadrul normal de citire a decalogului și lucrul ăsta este extraordinar. Circulă o anecdotă, cum că imediat după prefacerile Revoluției franceze, în fine se ajunge în epoca lui Napoleon Bonaparte și unul dintre colaboratorii șoptește că Dumnezeu nu există. E clar lucrul acesta. Iar replica lui ar fi fost ceva de genul: știu, dar să nu spui la nimeni și mai ales subordonaților mei că vor veni să mă omoare. Mulți preferă să vadă cuvântul, legea lui Dumnezeu, ca fiind doar o garanție a unei ordini sociale și pentru că n-avem încotro, trebuie să ne folosim de ea. Și devine apanajul oamenilor influenți. Atunci citim și o formă de tip manipulare.
Ce părere ai de sintagma aceea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? Lansată, cunoscută în lumea filozofică și așa mai departe, nevoia religiei pentru secolul 21 în contextul a ceea ce spui tu este nevoia de a instaura o ordine într-o lume care este foarte greu de manipulat sau de stăpânit.
Nu. Cred că explicația ta mă ajută să înțeleg. Avem nevoie de o etică ce să fie asumată la nivel personal și nu impusă prin tehnici și tertipuri de către autorități. Și cred că ăsta este vidul legislativ de care noi ar trebui să ne văităm. Noi nu ne asumăm o etică la nivel personal. Ne asumăm o etică la nivel social, care e bună pentru alții, dar nu și pentru mine la nivel de individ.
Apropo de lucrul acesta, cred că legea ne conduce într-un cadru a unei judecăți individualizate. Până la urmă, legea nu este dată pentru ceilalți. Legea este dată pentru mine. Legea este dată pentru mine pentru a reuși să mă raportez la un Dumnezeu cu care voi sta față în față în curând.
Vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce m-ai ajutat pe mine să înțeleg, pentru ceea ce au ascultat și telespectatorii. Am discutat despre cuvintele zeilor și cuvântul lui Dumnezeu, despre autoritatea invocată, fals propusă din partea celor care susțin cadrul mitologic și despre autoritatea lui Dumnezeu așa cum este ea descoperită în Revelație. Ți-aș propune să discutăm pentru ocazia următoare despre mântuirea sau salvarea așa cum este ea promisă de către zei în paralel cu mântuirea așa cum este descrisă ea de către Dumnezeu în cuvântul scris. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor, atât pentru astăzi, dar ne vom reîntâlni și în ocazia următoare. Dar până atunci, numai bine!